บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัศาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่20
ผู้พันคือตัวผมเองไม่อยากเปลี่ยนแล้วผมก็เป็นคนไม่เชื่อหมอดูเมียก็ไม่ด่าผมแต่ที่ผมอยากเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลก็เพราะผมติดแงกอยู่แค่พันเอกพิเศษมาหลายปีแล้วขอเลื่อนขึ้นเป็นนายพลพอนายเขาเห็นชื่อก็ฉีกทิ้งทุกทีเขาว่าผมปากเสียก็มันคนตรงนายทำไม่ดีไม่ชอบเช่นช่อราชบังหลวงร่วมมือกับพวกพ่อค้าตัดไม้ทำลายป่าผมก็ว่าเอาไม่เกรงใจเขาก็เลยหาว่าผมปากเสียแล้วก็ไม่ยอมเลื่อนให้ผมเป็นนายพลทั้งที่ผลงานผมก็มากผมก็เลยเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่เพื่อตบตานายได้เป็นนายพลเมื่อไรก็จะเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมนามสกุลเดิมทันทีหลวงพ่อกรุณาเปลี่ยนให้ผมด้วยเถอะครับตกลงกรณีนี้อนุโลมได้เอาละเดี๋ยวอาตมาจะเปลี่ยนให้แจ๋วไปเลยแล้วก็จะเสกให้ด้วยรับรองผู้พันได้เป็นในพลแน่อาตมารับรอง 100% ขอบพระคุณครับได้เป็นในพลเมื่อไหร่ผมจะแก้แค้นให้นายเฮงซวยคนนี้แน่ๆผมมันคนตรงครับใครดีก็ว่าดีใครชั่วก็ว่าชั่วไม่เหมือนไอ้พวกที่ชอบเลียแข้งเลียขานายเลวยังไงมันก็ยกยอว่าดีนายมีเมียน้อยไปแย่งเมียชาวบ้านมามันก็ยกย่องเมียน้อยนายบางคนถึงกับเกราะชายกระโปรงเมียน้อยนายขึ้นมาเป็นนายพันนายพลแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้มันละอายใจและผมก็ว่าด้วยไม่กลัวใครทั้งนั้นนายเขาก็เลยไม่ชอบผมแล้วก็หาว่าผมปากหมาคนเล่าหยุดหายใจท่านพระครูหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งเขียนชื่อนามสกุลให้เขาใหม่แล้วก็พับใส่ซองหลับตาทำขมุบขมิบเป่าเพี้ยงเพี้ยงสองครั้งแล้วส่งให้นายพันเอกพิเศษเอารับรองชื่อนี้ได้เป็นนายพลแน่และอย่าลืมเปลี่ยนกลับเสียล่ะกลับมาใช้ชื่อเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้ครับผมขอกราบขอบพระคุณมากครับโอกาสนี้ผมขอถวายปัจจัยแด่หลวงพ่อไว้ใช้สอยในส่วนตัวเขาก็ประเคนซองสีขาวแก่ท่านอ๋อข้าจ้างเปลี่ยนชื่อหรือท่านถามยิ้มหาไม่ได้ครับผมตั้งใจจะทำบุญอยู่แล้วครับเขากราบ3ครั้งแล้วก็ลุกออกไปหลวงพ่อคะก็ไหนหลวงพ่อเคยพูดว่าไม่ชอบทางเสกเป่าแล้วทำไมวันนี้หลวงพ่อเสกเป่าให้ผู้พันคนนั้นล่ะคะสตรีผู้หนึ่งทักท้วงมันจำเป็นนะโยมกฎทุกกฎยังต้องมีข้อยกเว้นและทำไมกฎของอาตมาจะมีข้อยกเว้นบ้างไม่ได้คืออย่างนี้นะโยมใครที่มีทุนเดิมอยู่ 60% แล้วอาตมาก็จะช่วยไม่ใช่ช่วยสุ่ม 4 สุ่ม 5อย่างรายเนี้ยเขาต้องเป็นในผลแน่ๆอยู่แล้วอาตมาก็เลยช่วยรุ้นเขาหน่อยเอาละมีใครมีปัญหาอะไรก็ว่าไปเวลา3 ทุ่มแขกคนสุดท้ายลุกออกไปแล้วหากท่านพระครูยังไม่ยอมลุกจากอาสนะนายสมชายจึงถามว่าหลวงพ่อเหนื่อยจนลุกไม่ไหวหรือเปล่าครับผมจะช่วยประคองขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ต้องรอกแขกกำลังจะมาอีกรายหนึ่งเจ้าหนีมันออกไปรับถึงหน้าประตูวัดแน่ท่านเห็นเป็นไปได้หรือครับก็เจ้าหนีมันไม่เคยเป็นมิตรกับใครๆทำไมเกิดจะไปเป็นญาติดีกับรายนี้ก็เหลนมันมีศักดิ์เป็นปู่ทวดของแขกรายนี้เห็นไหมพอเข้าลงจากรถมันก็เข้าไปเลียแข้งเลียขาเลียหมดทุกคนทั้งลูกเขาด้วยผมไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าผมมองทะลุฝาอย่างหลวงพ่อไม่ได้ใช่หนุ่มว่าถ้าอยากทำได้ก็หมั่นปฏิบัติกรรมฐานผมว่าอยู่อย่างนี้ดีแล้วครับเขินเก่งเหมือนหลวงพ่อผมคงทนไม่ได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนแถมได้นอนวันละแค่2 ชั่วโมง พอดีกับเจ้าหมีนำอคันตุกะเข้ามาในกุฏิเป็นชายวัย30เศษมากับภรรยาวัยเดียวกันพ่วงท้ายได้บุตรชายหญิงวัยแล่เรียกกันถึง5คนหลวงพ่อครับผมต้องขอโทษที่มารบกวนในยามวิกาลโยมมาจากไหนล่ะท่านถามเหลนเจ้าหมีผู้เป็นปู่ทวดส่งเสียงนืดนาดและก็เดินเลียลูกของเหลนอย่างรักใคร่จนครบทั้ง5คนผมมาจากภูเก็ตครับทำเหมืองแร่อยู่ที่นั่นผมกำลังจะพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อนเขาสั่งว่าให้แวะกราบหลวงพ่อที่วัดป่ามะม่วงให้ได้เขาบอกว่าพอถึงกิโลเมตรที่130ก็ให้เลี้ยวรถเข้าไปเขาพูดถึงหลวงพ่อให้ผมฟังบ่อยๆจนผมอยากจะมารู้จักหลวงพ่อเพื่อนผมเขาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาชื่อจารินครับอ้อโยมจารินนั่นเองและโยมทานอาหารกันแล้วหรือยังล่ะหิวหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่อครับผมขอถวายปัจจัยร่วมทำบุญกับหลวงพ่อครับถ้ามีนักเรียนยากจนขัดสนหลวงพ่อกรุณานำเงินจำนวนนี้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เขาด้วยผมขอถวาย10,000บาทครับเขาประเคนซองสีขาวแด่เจ้าของกุฏิอาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมและก็ครอบครัวตกลงอาตมาจะจัดการให้ตามความประสงค์และจะตั้งชื่อทุนนี้ว่าทุนเสริมสมองถ้าใครจะมาสมทบอีกอาตมาก็จะได้ตั้งเป็นมูลนิธิการช่วยเหลือคนยากจนให้ได้เรียนหนังสือจะทำให้ได้อานิสงส์ก็คือลูกหลานของเราก็จะเรียนหนังสือเก่งแล้วก็จะได้เป็นเจ้าคนนายคนอาตมาขออนุโมทนาเมื่อเขาลากลับเจ้าหมีก็กุลีกุจอไปส่งถึงรถเลียแข้งเลียขาเหลนและลูกๆของเหลนและก็วิ่งตามรถเบ้นคันนั้นไปจนถึงประตูหน้าวัดและก็ไม่ได้กลับมานอนที่กุฏิชั้นล่างเหมือนดังแต่ก่อนท่านพระครูรู้ว่ามันจะลาโลกนี้ไปในวันพรุ่งนี้คือวันรุ่งขึ้นเพราะหมดห่วงแล้วเลนของมันได้มาทำบุญที่วัดป่ามะม่วงตามที่มันคาดหวังและรอคอยมารุ่งเช้าหญิงชราที่เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในวัดป่ามะม่วงได้มาเล่าให้ท่านพระครูฟังว่าพบเจ้าหมีนอนหายใจระทดระทวยอยู่หน้ากุฏิกรรมฐานจึงเรียกคนมาช่วยกันอุ้มมันไปอาบน้ำถูสบู่จนสะอาดสะอ้านและปูผ้าขาวให้มันนอนมันก็นอนตายอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ9 นาฬิกาท่านพระครูรับทราบแล้วจึงให้นางสมชายไปนิมนต์เนนสี่รูปมาบังสกุลให้มันพร้อมกับให้นำเงินใส่ซองถวายเนนไปรูปละ50 บาทบังสกุลแล้วนายสมชายก็จัดการขุดหลุมฝังศพเจ้าหมีไว้ใต้ต้นปีกเจ้าโฮมกับเจ้าขาวมาร่วมในงานฝังศพพี่ชายของมันด้วยแต่ไม่ได้ร้องไห้คนที่ร้องไห้จะเป็นจะตายก็คือนายขุนทองวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2521บรรดาศิษยานุศิษย์ได้จัดงานคล้ายวันเกิดให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอย่างสมเกียรติที่สุดหลายคนรู้ว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยอีก2 เดือนข้างหน้าท่านจะต้องประสบอุบัติเหตุถึงแก่มรณภาพผู้ที่ยังตัดไม่ลงปรงไม่ตกพากันแอบร้องไห้ไว้ล่วงหน้าพระบูเยียวนั้นแม้จะตัดใจได้หากก็รู้สึกเสียดายอะไรอวรในความคิดของภิกษุหนุ่มปูชนียบุคคลเช่นท่านพระครูคงหายากนักในโลกอันแสนวุ่นวายนี้แก้จันสีครามบรรจุดอกดาวเรืองสีเหลืองอารามตัดกับสีเขียวของใบเตยดูสวยงามแปลกตาภิกษุเชื้อสายยวนตั้งใจตกแต่งอย่างประณีตที่สุดด้วยรู้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์วงมโหรีปีพาทมาบรรเลงในงานเป็นวงเดียวกับที่เคยมาเล่นทุกปีทว่าครั้งนี้คนฟังกลับรู้สึกว่าแต่ละเพลงที่บรรเลงนั้นความเศร้าส้อยเสียดลึกเข้าไปในหัวใจหัวจิตไม่ผิดกับบรรเลงในงานศพหอประชุมหลังใหญ่ขนาด7x20วาซึ่งเงินค่าก่อสร้าง1,500,000 บาทเสร็จทันเวลาและได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานวันเกิดครั้งสุดท้ายของท่านสมภารผู้ซึ่งสั่งเสียพระบัวเหียวไว้ว่าให้ใช้หอประชุมแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชนผ ู้ที่สนใจใคร่ธรรมตลอดจนญาติโยมผู้ที่มีความทุกข์เพราะต่อจากนี้ไปจะไม่มีผู้ใดมาช่วยแก้ไขปัญหาหรือจัดปัดเป่าทุกข์ให้เหมือนเช่นแต่ก่อนพวกเขาจะต้องแก้ปัญหาแก้ทุกข์ด้วยตัวเองโดยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำหรับมูลนิธิทุนเสริมสมองนั้นมีเงินอยู่ในบัญชีของธนาคารกว่า1 ล้านบาทเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้มอบหมายให้พระมหาบุญเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการนำดอกผลมาใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนส่วนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานซึ่งเท่าแก่เสงและเท่าแก่บกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ขึ้นนั้นพระบูเฮียวจะเป็นผู้เก็บรักษาและนำมาแจกญาติโยมที่สนใจในด้านการปฏิบัติกิจการงานทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีไม่มีอะไรติดขัดหรือข้างค้างท่านพระครูเจริญคิดว่าท่านเตรียมตัวตายได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและคงจะยังไม่มีผู้ใดทำเช่นนี้มาก่อนเวลา9 นาฬิกาบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งพระและคารวาสก็พากันทยอยเข้ามาถวายดอกไม้สดและกราบคารวะท่านพระครูผู้ซึ่งนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนต่างไม้สักสลักลายกนกอ่อนช้อยงดงามเบื้องหน้ามีแจกันกระเช้าดอกไม้ตั้งเรียงรายจนล้นออกไปด้านข้างทั้งซ้ายและขวารับประเคนดอกไม้จากเสร็จแล้วท่านจึงนำสิ่งของไปมอบให้โยมมารดาวัย70ที่นั่งพับเพียบอยู่หน้าอาสนะสงฆ์ของที่นำไปมอบมีผ้าโจงกระเบนลายไทย1 ผืนเสื้อตัดด้วยผ้าลูกไม้อย่างดี1 ตัวและปัจจัยอีก200 บาทท่านประครองห่อของขวัญเดินไปคุกเข่าตรงหน้าโยมมารดาวางของไว้ทางด้านขวามือและก้มลงกราบมารดา3 ครั้งแบบเดียวกับกราบพระด้วยถือว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรกราบเสร็จจึงหยิบห่อของขวัญมอบให้โยมแม่อาตมาขอกราบลาขอให้โยมแม่จงมีอายุยืนยาวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิท่านอวยพรโยมมารดาท่านจะลาไปไหนโยมมารดาถามอาตมาจะไปบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีต่อในปรโลกในวันที่14 ตุลาคมอาตมาจะออกเดินทางพระลูกชายตอบคำถามโยมมารดาขอให้ท่านโชคดีขอให้บรรลุมรรคผลสมดังความตั้งใจนะท่านนะไม่ต้องเป็นห่วงโยมพี่ๆของท่านก็คงจะดูแลโยมอย่างดีอาตมาขอกราบขอบพระคุณพร้อมกันนี้อาตมาก็ขออโหสิกรรมจากโยมแม่หากอาตมาได้พลาดพลั้งล่วงเกินโยมแม่ไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขอโยมแม่ได้โปรดอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยโยมอโหสิให้ท่านทุกอย่างและโยมก็ขออโหสิกรรมจากท่านเช่นกันอาตมาอโหสิให้โยมแม่ท่านก้มลงกราบโยมมารดาอีก3 ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นเดินกลับไปนั่งพับเพียบบนต่างไม้สักเวลา10 นาฬิกาพระสงฆ์9 รูปซึ่งนิมนต์มาจากวัดต่างๆในจังหวัดเริ่มเจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจักรไปจนถึงเวลา11 นาฬิกา 29 นาทีจากนั้นญาติโยมช่วยกันประเคนพระทหารและพระสงฆ์ทั้ง9 รูปและพระภิกษุสามเณรแห่งวัดป่ามะม่วงซึ่งมีทั้งสิ้น9 รูปรวมทั้งท่านเจ้าของวันเกิดเป็นเจที่มีพระเนรจำพรรษามากที่สุดนับตั้งแต่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ภิกษุวัย50 เศษมีท่าทางว่าจะไม่ฉันพระทหารเหมือนเช่นเคยนายสมชายจึงไปกระซิบอาจารย์คิดให้ช่วยขยันขยอให้ท่านฉันบุรุษวัย60 เศษจึงคลานเข้าไปนั่งคุกเข่าตรงหน้าต่างพนมมือแล้วกล่าวว่านิมนต์หลวงพ่อฉันสักนิดเถอะครับลูกศิษย์ลูกหารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นท่านไม่ฉันท่านพระครูมองอาหารหวานคาวที่ลูกศิษย์จัดใส่พานกระไหลทองมาถวายและจึงฉันไป2-3 คำเพื่อไม่ให้พวกเขาเสียน้ำใจเสร็จแล้วจึงรวบช้อนยกถ้วยบรรจุน้ำชาขึ้นดื่มตลอดชีวิตของท่านไม่เคยที่จะติดใจหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจ กามคุณห้าไม่เคยมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของท่านเมื่อภิกษุและสามเณรทั้ง99รูปเสร็จจากการฉันภัตตาหารบรรดาญาติโยมช่วยกันประเคนจตุปัจจัยทายธรรมปัจจัยที่พวกเขาถวายท่านพระครูมีจำนวนกว่า 200,000 บาทซึ่งท่านตั้งใจจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิทุนส่งเสริมสมองต่อไปจากนั้นอาจารย์ชิดประกาศทางไมโครโฟนว่าท่านพระครูจะแสดงธรรมเทศนาโปรดโยมมารดาและญาติโยมเพื่อให้คนฟังได้บุญอันเกิดจากการฟังธรรมหรือที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าธรรมสวรรค์ใหม่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอารัมภบทก่อนแสดงธรรมว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพและขอเจริญพรแด่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่รักและนับถือทุกท่านอาตมารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาญาติโยมและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้อาตมาเพื่อเปิดโอกาสให้ได้ทำบุญสร้างกุศลร่วมกันกิจกรรมดังกล่าวนี้แม้จะไม่ได้มีบัญญัติไว้ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากพุทธศาสนิกชนก็ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานจนกลายเป็นประเพณีคือประเพณีทำบุญวันเกิดอย่างไรก็ตามการจัดงานวันเกิดที่อาตมาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือการร่วมวงสวนเสเฮฮาดื่มสุรายาเมากันเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังได้บาปอีกด้วยบางคนดื่มสุราที่เมามายในวันเกิดแล้วก็ขับรถไปชนกันถึงแก่ความตายก็มีญาติโยมลองพิจารณาดูการตายแบบนั้นมันดีหรือไม่อาตมารับรองได้ว่าเขาจะต้องไปสู่ทุกขติเพราะคนที่ตายขณะที่ขาดสตินั้นไม่มีทางที่จะไปสู่สุขติได้อาตมาขอบิณฑบาตนะขอญาติโยมอย่าไปจัดงานฉลองวันเกิดกันแบบนั้นเลยเพราะนอกจากจะหาประโยชน์ไม่ได้แล้วยังสิ้นเปลืองเงินทองอีกด้วยบรรดาญาติโยมที่ฟังอยู่ไม่มีผู้ใดคิดโต้แย้งหรือคัดค้านสิ่งที่ท่านพูดบางคนเคยทำเช่นนั้นก็ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะไม่ทำอีกเอาละในโอกาสที่ญาติโยมได้พร้อมใจกันจัดงานวันเกิดให้อาตมาในวันนี้อาตมาจะตอบแทนบุญคุณด้วยการแสดงธรรมเทศนาให้ญาติโยมฟังโดยจะเทศเรื่องพระคุณแม่และก็คงจะเป็นการเทศครั้งสุดท้ายเพราะปีต่อๆไปคงจะไม่มีการจัดงานวันเกิดของอาตมาอีกท่านบอกเป็นในในซึ่งหลายคนก็รู้ว่าท่านหมายถึงอะไรที่อาตมาเลือกเทศเรื่องพระคุณแม่เพราะรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่านถ้าไม่มีแม่เราทุกคนก็คงไม่ได้เกิดอันนี้เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อฟังเทศแล้วให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอศีลขอพรจากท่านจะได้มั่งมีศีลสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำธูปเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษบางคนไปรังเกียจคุณแม่ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงเกวียนกรรมเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับคนฟังมีทั้งพระภิกษุสามเณรและคารวาสต่างพากันรำลึกถึงมารดาของตนคนที่เคยเถียงพ่อแม่คำไม่ตกทราบก็เพิ่งจะรู้ว่าได้สร้างกรรมทำเข็นไว้กับผู้บังเกิดเกล้าจึงคิดที่จะกลับไปทำตามที่ท่านพระครูแนะนำญาติโยมโปรดจำไว้วันเกิดของลูกคือวันตายของแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่อาจจะต้องเสียชีวิต การออกศึกสงครามเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนเป็นพ่อฉันใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงตายสำหรับคนเป็นแม่ฉันนั้นในสมัยโบราณที่วิทยาการต่างๆยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้อัตราการตายเพราะคลอดลูกมีสูงมากคนโบราณก็จึงกล่าวว่าวันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่เมื่อคลอดลูกแล้วแม่ก็ยังต้องประคบประหงมเลี้ยงดูให้ดื่มเลือดในอกเป็นอาหารยามที่ลูกเจ็บป่วยก็อมยาพ่นฝนยาทารักษากันไปตามมีตามเกิดแม่เฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่กระทั่งลูกแต่งงานมีเหย้ามีเรือนไปแล้วแม่ก็ยังเฝ้าห่วงใยรักใคร่ไม่เจือจางท่านหยุดเก็บน้ำชาจากถ้วยแล้วก็เทศต่ออาตมาเห็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสของคนเป็นแม่ตอนที่เป็นหมอตำแยทำคลอดให้พี่สาวแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านพ้นมาเกือบ20ปีก็ยังจำภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ติดตาติดใจมากระทั่งทุกวันนี้อาตมาจะเล่าให้ญาติโยมฟังท่านหยุดทบทวนเรื่องราวแต่หนหลังแล้วก็เล่าว่าสมัยนั้นอาตมาอายุ16แต่ยังไม่ประสีประสาอะไรยังเปลือยกายกระโดดน้ำตรงๆกับเพื่อนอย่างสนุกสนานแต่เด็กสมัยนี้อายุ16เป็นหนุ่มกันแล้วท่านเล่าถึงชีวิตแสนลำเคียนในครั้งนั้นว่าอาตมาอาศัยอยู่กับยายลำบากลำบนมากต้องหาเงินเรียนเองตื่นตั้งแต่ 3:00 หาของไปขายที่ตลาดบางขามห่างจากบ้าน14กิโลเมตรถึงตลาด 4:00 กว่าๆก็นั่งขายของซึ่งเป็นพวกผักสวนครัวที่ช่วยกันปลูกกับยายพอ 5:00 ก็ขายหมดบางวันขายไม่ค่อยดีก็ไปหมดเอา 7:00 นเช้าจากนั้นก็หาบกระจายเปล่ากลับบ้านหิวข้าวก็ต้องทนเอาเพราะยายสั่งไม่ให้ซื้อเขากินให้กลับมากินที่บ้านเรายายว่าซื้อเขากินมันแพงจานละตั้ง3สตางค์ซื้อกลับมากินข้าวที่บ้านไม่ได้อาตมาก็จำเป็นต้องเชื่อยายบางทีกว่าจะถึงบ้านหิวแทบเป็นลมจับอยู่มาวันหนึ่งขณะที่อาตมาหาบกระจายเปล่ากลับบ้านก็พบกับพี่สาวกลางทางเขากำลังท้องแก่จะเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านของแม่เขาซึ่งเป็นป้าของอาตมาที่ต้องเดินทางไปคลอดบ้านแม่เพราะว่าเขาอยู่กับแม่ผัวซึ่งรังเกียจว่าเขาจนและไม่ยอมช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ประการใดเดินไปได้ครึ่งทางก็เกิดปวดท้องนอนร้องครวญครางอยู่ใต้ต้นไทรพอเห็นอาตมาเดินผ่านมาเขาก็ดีใจพูดกับอาตมาว่าน้องเอ้ยช่วยพี่ด้วยพี่ปวดท้องใจจะขาดอยู่แล้วช่วยเอาลูกออกให้พี่ทีอาตมาถึงจะอายุ16แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาออกลูกกันยังไงผู้ใหญ่เขาเคยพูดให้ฟังว่าเขาออกลูกทางปากบางคนก็บอกออกทางสะดือบางคนก็บอกว่าออกทางก้นอาตมาก็เชื่อนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆที่แท้ก็ถูกผู้ใหญ่เขาหลอกเพิ่งมารู้ความจริงก็ตอนทำคลอดให้พี่สาวนี่แหละพี่สาวเขาร้องใหญ่เขาบอกปวดมากแล้วก็เป็นลูกท้องแรกจึงยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการคลอดลูกมาก่อนได้ยินพี่สาวร้องโอยโอยอาตมาก็ทำอะไรไม่ถูกเลยถามเขาว่าให้ช่วยยังไงเขาก็บอกช่วยดึงเด็กออกจากท้องให้เขาทีมันกำลังจะออกแล้วอาตมาก็งงอยู่เลยนึกถึงเทวดานึกตามประสาเด็กๆไม่รู้ว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าแต่ยายเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก็คิดว่าคงจะมีมั้งก็เลยประนมมือบอกลูกเทวดาประจำต้นไทรให้ช่วยแล้วก็ไล่คาถาชุมนุมเทวดาที่ยายเคยสอนจนจำได้ขึ้นใจและท่านก็ไล่บทชุมนุมเทวดาด้วยเสียงที่ไพเราะเพราะเพริ้งว่าสัพเพกาเมจรูเปคิริสิกขาระตะเปจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตรุวันนะคหะเนเคหะวัตถุมหิเกเตภุมมาเจยันตุเทวาชลัฐะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดขันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอยัมภะคันตาธรรมสวนกาโลอยัมภะคันตาธรรมสวนกาโลอยัมภะทันตาคนฟังก็พากันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รู้สึกว่าหูของตนมีบุญที่ได้ฟังท่านร่ายพระคาถา เพราะว่าคาถาจบเทวดาก็เข้าสิงอาตมาเลยที่รู้ว่าเทวดาเข้าสิงเพราะท่านมากระซิบที่ข้างหูว่าดึงเด็กออกมาดึงเด็กออกมาอาตมาถามดึงยังไงเด็กอยู่ที่ไหนเทวดาก็บอกอยู่ในท้องเอามือล้วงเข้าไปในผ้าถุงก็จะเจอหัวเด็กอาตมาก็ทำตามดึงพรวดสุดแรงเลยเสียงที่สาวร้องกรี๊ดแล้วสลบเหมือดไปอาตมาก็ตกใจเพราะเห็นไส้ยาวติดตัวเด็กออกมาคิดว่าเราคงดึงไส้พี่สาวออกมาหมดท้องแล้วมั้งพี่สาวคงต้องตายแน่ๆจะทำยังไงดีนอเสียงเทวดากระซิบข้างหูว่าไม่ตายหรอกแค่สลบไปเท่านั้นไปจัดการตัดสายรกให้เด็กก่อนที่เธอเห็นนั่นเรียกว่าสายรกไม่ใช่ไส้ของพี่สาวเธอหรอกอาตมาก็ถามว่าเอาอะไรตัดล่ะมีดพระก็ไม่มีเทวดาบอกเอาเล็บของเธอนั่นแหละติดแน่นๆแล้วก็ดึงมันให้ขาดเองทำไมนะอาตมาก็ถามว่าเอาอะไรตัดล่ะมีดพระก็ไม่มีเทวดาบอกเอาเล็บของเธอนั่นแหละติดแน่นๆแล้วก็ดึงมันให้ขาดเองสมัยนั้นพวกหนุ่มๆรุ่นๆเขาก็นิยมไว้เล็บยาวกันเรียกว่าเป็นแฟชั่นอาตมาก็ไว้กับเขาคือเขาแจวไว้เล็บข้างละ2นิ้วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยอาตมาก็ทำตามที่เทวดาบอกพอรกขาดเลือดก็พุ่งเด็กส่งเสียงร้องอุแว้ลั่นป่าเทวดาบอกอีกว่าแต่เอาฝุ่นมาโรยตรงแผลอาตมาก็ก่อฝุ่นโรยลงไปปรากฏว่าเลือดหยุดไหลแต่เด็กไม่หยุดร้องเทวดาบอกอีกว่าเอากระบอกไปตักน้ำมาหยอดปากพอดีมีกระบอกไม้ไผ่อันนึงแขวนอยู่ที่กิ่งไทรไม่ทราบเหมือนกันว่าใครนำไปแขวนไว้อาจจะเป็นเทวดาก็ได้นะท่านพูดยิ้มๆคนฟังก็ยิ้มตามข้างๆต้นไทรมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งอาตมาจึงไปหยิบกระบอกเดินไปตักน้ำมาหยดใส่ปากเด็กเจ้าหนูก็หยุดร้องไห้เลยดูดหยดน้ำจากนิ้วมืออาตมาเสียงดังจุ๊บๆเป็นภาพที่ซึ้งใจอาตมาจนทุกวันนี้ได้เห็นสัญชาตญาณการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตก็ตอนที่เจ้าหนูดูดน้ำจากนิ้วมือนี่แหละพอได้น้ำเจ้าหนูก็หยุดร้องเทวดาก็กระซิบข้างหูอีกว่าช่วยพี่สาวเธอด่วนดูดปากเอาเลือดที่ค้างออกอาตมาก็เอามือง้างปากพี่สาวดูดเลือดและเสมหะของพี่สาวแล้วก็บ้วนทิ้งไม่ได้นึกรังเกียจเพราะกลัวเขาจะตายสักพักพี่สาวก็ฟื้นถามว่าน้องเอ้ยลูกพี่ผู้หญิงผู้ชายพอรู้ว่าได้ลูกชายเขาก็ดีใจอาตมาก็เลยช่วยพากลับบ้านทั้งแม่ทั้งลูกปัจจุบันนี้พี่สาวอายุเกือบ60ส่วนหลานชายที่อาตมาทำคลอดอายุ40แล้วนี่แหละที่ทำให้อาตมาเห็นใจคนที่เป็นแม่แล้วก็รักแม่มาตั้งแต่บัดนั้นเมื่อท่านเทศจบหลายคนแอบคิดน้ำตารวมทั้งโยมมารดาของผู้เทศด้วยของวันที่14ตุลาคม2521ขณะที่ท่านพระครูกำหนดจิตออกจากผลสมาบัติเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นใกล้หูวันนี้ใช้นี่นกประสาท่านตอบในใจรู้แล้วเมื่อ6เดือนก่อนก็มาเตือนครั้งหนึ่งแล้วและยังไม่ทันจะลืมตาเสียงเดิมบอกอีกว่าใช้นี่เต่าด้วยก็ใช้ไปแล้วไงใช้ไปเมื่อวันที่14ตุลาคม2514ทำไมถึงมาทวงอีกท่านยังจำได้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาถึง7ปีเต็มๆวันนั้นใช้แค่เงินต้นแต่วันนี้จะคิดดอกเบี้ยเป็นอันว่าวันนี้ใช้สองงานเลยก็ดีจะได้หมดหนี้หมดสินจากนั้นท่านก็ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะนกประสาฝูงนั้นกับเต่า7ตัวที่รับจ้างเขาต้มเสร็จกิจดังกล่าว จึงลงไปส่งน้ำแปรงฟันและออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โดยมีนายสมชายหิ้วเป็นโตเดินตามหลังโยมอาตมาขอขอบใจที่ใส่บาตรให้ฉันมานานวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะเวลาเที่ยง25อาตมาจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักตายมาบิณฑบาตไม่ได้อีกขอให้โยมจะมีความสุขความเจริญนะโยมนะท่านจะพูดเช่นนี้กับผู้ที่มาใส่บาตรทุกคนหลายคนเชื่อแต่รู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้พบกับท่านอีกแต่บางคนก็คิดว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงท่านจะเพี้ยนไปแล้วมีอย่างที่ไหนมาบอกว่าจะตายวันนี้ใครเล่าจะรู้วันตายของตัวเองที่คนแท้ๆกลับจากบิณฑบาตโปรดสัตว์ท่านฉันพระทหารแล้วจึงจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าเสียงที่มาเตือนนั้นถูกท่านบันทึกไว้ทุกถ้อยคำเสร็จแล้วก็ลงมารับแขกยังกุฏิท่านล่างประโยคแรกที่พูดกับพวกเขาก็คือต่อไปนี้ญาติโยมต้องช่วยตัวเองแล้วนะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้อาตมาเองก็จะไปวันนี้แล้วหลวงพ่อจะไปไหนคะสตรีผู้หนึ่งถามไปตายท่านเจ้าของกุฏิตอบยิ้มหลวงพ่อพูดอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาใจฟอหมดอย่าพูดเล่นอย่างนั้นเลยนะครับผมขอร้องบุรุษผู้มาถึงเป็นคนแรกเข้าใจว่าท่านพูดเล่นอาตมาพูดจริงๆนะเมื่อเช้ามืดเจ้ากรรมนายเวรเขาก็มาทวงแล้วอาตมาเคยหักคอนกเป็น10ตัวแล้วก็รับจ้างเขาต้มเต่าวันนี้เที่ยง25รถต้องคว่ำคอหักตายคนฟังก็พากันตระหนกสตรีวัยกลางคนแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็จะออกไปไหนสิคะอย่าไปขึ้นรถจะได้ไม่ต้องรถคว่ำทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยมที่จะมาแนะนำให้อาตมาโกงใช่แล้วโกงใครไม่โกงไปโกงกฎแห่งกรรมอาตมาทำไม่ได้หรอกโยมแล้วหลวงพ่อไม่เสียใจไม่เสียดายชีวิตหรือครับบุรุษอีกผู้หนึ่งถามเสียดายทำไมล่ะโยมคนที่เสียดายชีวิตแสดงว่าเขายังไม่เข้าใจคติแห่งความตายการตายก็เหมือนการย้ายบ้านคนที่ทำกรรมดีไว้มากก็จะย้ายไปอยู่ที่บ้านที่ดีกว่าหลังเก่าก็คือสะดวกสบายกว่าแต่คนที่ทำกรรมชั่วอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านในนรกสำหรับอาตมาก็คงจะไปอยู่บ้านที่ดีกว่าบ้านนี้จะนอนตื่นสักเที่ยงวันเพราะไม่ต้องลงรับแขกคราวนี้คนฟังหัวเราะแล้วกันมาหัวเราะเยาะกันไปแล้วนี่อาตมาพูดจริงๆนะบ้านนี้หาความสุขไม่ได้เลยต้องทำงานหนักแสนหนักจนแทบไม่มีเวลากินเวลานอนหนูไม่เคยเห็นใครเป็นแบบหลวงพ่อเลยค่ะหญิงสาวอายุน้อยที่สุดพูดขนาดรู้ว่าจะต้องตายแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจกลับทำหน้าที่ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจอุตส่าห์เปรียบเทียบให้ฟังแล้วเอาอย่างนี้นะสมมติว่าหลวงพ่อเป็นข้าราชการชั้นโทและอีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าเขาจะเลื่อนให้เป็นชั้นเอกหลวงพ่อต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจหรือเปล่าหนูตอบสิหลวงพ่อแน่ใจได้อย่างไรล่ะคะเขาอาจจะลดลงไปเป็นชั้นตรีก็ได้หญิงสาวยังคลางแคลงไม่ต้องห่วงหรอกหนูหลวงพ่อรับรองว่าจะไม่เป็นอย่างที่หนูคิดถ้าหนูอยากรู้จริงๆก็ต้องเข้ากรรมฐานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อใดเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเมื่อนั้นความลังเลสงสัยก็จะหมดไปก็หลวงพ่อจะไปแล้วใครจะมาสอนหนูล่ะคะหลวงพ่อมีตัวแทนที่สามารถทำหน้าที่แทนหลวงพ่อได้ทุกอย่างหรือเปล่าคะไม่มีหรอกหนูถ้าจะให้หาแบบนั้นหาไม่ได้แน่เพราะไม่มีใครจะเหมือนกันไปหมดทุกอย่าง แม้แต่ฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันจิตใจก็ยังต่างกันถ้าอย่างนั้นคงไม่มีใครมาวัดนี้อีกที่เข้ามาก็เพราะศรัทธาหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อเสียแล้วหนูเองก็คงไม่มาหนูพูดจริงๆนะคะหนูอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลสิจ๊ะการเข้าวัดเพื่อแสวงหาธรรมะแต่บางคนเข้าวัดเพราะไปชอบสมภารยิ่งสมภารหนุ่มๆโอ้โหสาวแก่แม่ไม้ติดกันเกลียวแบบนี้รับรองไม่ได้บุญเอาละถึงแม้ว่าจะไม่มีอาตมาอยู่วัดนี้อีกต่อไปญาติโยมก็ควรจะเข้ากรรมฐานหอประชุมมีพร้อมแล้วคนสอนก็มีแล้วคือพระบัวเฮียวและท่านก็สามารถเข้าผลสมาบัติได้ซึ่งแปลว่าท่านมีคุณธรรมสูงพอที่จะสอนคนอื่นๆท่านแจ้งให้ญาติโยมทราบเกี่ยวกับพระบัวเฮียวแสดงว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลใช่ไหมครับหลวงพ่อพระผู้ที่เข้าผลสมาบัติได้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลผมว่าอย่างน้อยๆท่านต้องเป็นพระโสดาบันใช่ไหมครับชายหนุ่มถามก็คงเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นผมจะมาเรียนกรรมฐานกับท่านผมแสวงหาพระอริยบุคคลมานานแล้วขอกราบเรียนตามตรงว่าผมเริ่มจะเบื่อพระเพราะเจอแต่ประเภทที่สอนเก่งแต่ปฏิบัติไม่ได้อย่างเช่นพระรูปหนึ่งซึ่งผมเคยศรัทธาท่านมากหากเอ่ยชื่อผมว่าใครๆก็ต้องรู้จักท่านสอนเก่งสอนออกวิทยุกระจายเสียงทุกวันแต่เบื้องหลังชั่วร้ายอย่าบอกใครเปิดไปทั้งหมดทั้งเรื่องเล่าเรื่องผู้หญิงเห็นว่าท่านมีเงินเป็นร้อยๆล้านแต่ผมเชื่อว่าเงินช่วยท่านให้พ้นจากขุมนรกไม่ได้แน่นับวันพระประเภทนี้จะมีมากขึ้นนะครับแม้จะรู้ว่าบุรุษนั้นพูดความจริงหากท่านพระครูก็จำต้องวางอุเบกขาท่านพูดตัดบทว่ากรรมของเขานะโยมอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลยพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมซึ่งล้วนแต่อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นอย่าเอาเรื่องนอกตัวเข้ามาแค่แบกขันห้าของตัวเองก็ทุกข์พอแล้วอย่าเอาขันห้าของคนอื่นมาแบกอีกเลยขันห้าหนักพอแล้วอย่าไปเอาสิบขันเลยท่านเปรียบเทียบแบบตลกยังผลให้คนฟังอมยิ้มวันนี้หลวงพ่อจะไปไหนหรอคะสตรีวัยกลางคนถามขึ้นไปบรรยายธรรมที่วัดกวิสาวนารามจังหวัดลพบุรีเขาจะส่งรถมารับท่านพระครูตอบนายสมชายไม่ได้ทำกรรมมากับท่านจึงไม่ต้องไปร่วมชะตากรรมในครั้งนี้เวลา 11:00 นายแพทย์สมมิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดก็พาครอบครัวมาถวายพระทหารเพลนแด่พระภิกษุสามเณรวัดป่ามะม่วงเขาไม่ได้มานิมนต์ไว้ล่วงหน้าด้วยต้องการจะให้เป็นสังฆทานอย่างสมบูรณ์แบบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงฉันพระทหารได้มากกว่าทุกครั้งยังผลให้ญาติโยมปลาบปลื้มใจเพราะปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนฉันเสร็จท่านถือโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาเพราะต้องการสงเคราะห์ญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายโยมผู้หญิงคนหนึ่งแอบนินทาท่านว่าแหมหลวงพ่อท่านไม่ยอมหายใจทิ้งเลยนะทุกเวลานาทีของท่านช่างมีค่าจริงแม้จะกระซิบเบาๆหากผู้ถูกนินทาก็ได้ยินท่านพูดขึ้นลอยๆว่าคนที่หายใจทิ้งเป็นคนไม่มีประโยชน์ไม่สมควรมีชีวิตอยู่เรื่องออกซิเจนเปล่าๆคนฟังก็พากันยิ้มทั้งที่ในอกนั้นสุดแสนจะเศร้าด้วยรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพวกเขาจะต้องสูญเสียปูชนียบุคคลเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จะเป็นการเทศครั้งสุดท้ายหากคนฟังก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าที่ควรด้วยมัวกังวลกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเทศจบท่านพระครูบอกญาติโยมว่าเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปบรรยายธรรมที่วัดกวิทแต่จะไปไม่ถึงเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถชนคอหักตายเวลาเที่ยง4:15อาตมาตั้งใจจะออกจากวัดเที่ยงครึ่งจะได้ไม่ต้องไปตายไกลวัดเพ เขาจะได้เอาศพกลับได้สะดวกท่านพูดด้วยสีหน้าท่าทางปกติอยากรู้ไหมว่าทำไมอาตมาถึงต้องตายในวันนี้ท่านถามไม่มีผู้ใดให้คำตอบด้วยต่างก็ทำใจไม่ได้ทั้งสงสารทั้งเสียดายปูชนียบุคคลเช่นท่านเอาละไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาอยากจะเล่าญาติโยมจะได้เก็บไปคิดเป็นการบ้านจะได้เชื่อว่ากรรมเวรนั้นมีจริงเห็นคนฟังหน้าตาเศร้าสร้อยท่านจึงพูดขึ้นว่าญาติโยมที่รักทั้งหลายคนที่กำลังจะตายคืออาตมานะไม่ใช่ญาติโยมทำไมต้องทำหน้าหมดอะไรตายอยากอย่างนั้นสตรีวัยกลางคนถึงกับปล่อยโฮพูดละล่ำละลักว่าถ้าอีฉันตายแทนหลวงพ่อได้อีฉันยอมตายจริงๆชีวิตอีฉันหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ไปก็เปลืองออกซิเจนอย่างที่หลวงพ่อว่าท่านก็ครูยิ้มเพราะขำในถ้อยคำของหล่อนคนอื่นๆก็ทำหน้าปั้นยากจะยิ้มก็ไม่ใช่จะร้องไห้ก็ไม่เชิงเอาละเอาละขอบใจที่จะตายแทนอาตมาแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกนะโยมอาตมาต้องตายในวันนี้ก็เพราะกรรมที่เคยหักคอนกกับรับจ้างต้มเต่าตอนยิงนกนั่นน่ะอยู่มัธยม3อยู่กับยายเวลาไปโรงเรียนก็ไม่เข้าเรียนแต่หนีครูไปเที่ยวยิงนกตกปลาแอบขโมยปืนแก๊ปของตาไปและอาตมาก็มีความสามารถในการก่อกรรมทำเข็ญมากเรียกว่าทำบาปขึ้นยิงปืนแน่นเรียงเดียวนกกระสาร่วงลงมาเป็นร้อยเลยใครอยากรู้เทคนิคการยิงก็ถามได้เดี๋ยวอาตมาตายแล้วจะไม่มีใครบอกท่านพูดยิ้มๆทว่าคนฟังกลับยิ้มไม่ออกไม่มีใครถามหรืองั้นอาตมาก็ไม่บอกวิชานี้ให้มันตายไปตามอาตมาก็แล้วกันท่านพูดเล่นเพราะหากมีผู้ถามขึ้นจริงๆท่านก็จะไม่บอกเพราะว่าสมณะย่อมไม่แนะนำบุคคลไปในทางชั่วก็รวบรัดตัดใจความได้ว่าอาตมาเป็นแคมป์ยิงปืนและอยู่มาวันหนึ่งก็หนีไปยิงนกอีกพอลั่นไกลเปรี้ยงนกก็ร่วงลงมาเป็นฝูงแต่มีอยู่ตัวหนึ่งมันไม่ยอมตายแค่ปีกหักบินไม่ได้ความรักชีวิตทำให้มันวิ่งหนีอาตมาก็วิ่งตามพอจับตัวมันได้ก็ติดมืออาตมาเลือดพุ่งเลยด้วยความโกรธอาตมาหักคอมันทันทีแถมถลกหนังหัวอีกด้วยตอนนั้นเป็นคนจิตใจเยี่ยมโหดมากเสร็จแล้วก็โยนทิ้งมันยังดิ้นกระเดวกระเดวแล้วก็คงจะอาฆาตอาตมาจนกระทั่งมันสิ้นใจส่วนเรื่องต้มเต่านั่นน่ะทำตอนที่อยู่มัธยมแล้วก็ใช้หนี้ไปแล้วในวันที่14ตุลาคม2514แต่เจ้ากรรมนายเวรเขาบอกตอนนั้นมันแค่เงินต้นวันนี้เขาจะคิดดอกเบี้ยแม้ขนาดใช้หนี้กรรมก็ยังต้องใช้ทั้งต้นทั้งดอกนะโยมนะท่านหันไปพยักพเยิดกับโยมคนหนึ่งแล้วก็เล่าต่อเรื่องก็มีอยู่ว่าพวกที่เมาเขาเกิดอยากจะกินเต่าแก้มเหล้าก็ไปซื้อเต่าเล็กๆมา7ตัวแล้วก็จ้างอาตมาต้มให้ค่าจ้าง1บาทบาทเดียวเองเหรอคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งถามบาทเดียวน่ะมากแล้วนะโยมสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละ3สตางค์เงิน1บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้1เดือนกับ3วันอาตมาเอาเงินเข้ามาแล้วก็จัดการก่อไฟเอาหม้อดินใบใหญ่ใส่น้ำขึ้นตั้งบนเตาพอน้ำเดือดก็เทเต่าเจ็บตัวลงไปเต่ามันก็ดิ้นใหญ่คงจะสามัคคีกันดิ้นเพราะว่าหม้อแตกพอหม้อดินแตกมันก็พากันตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดเข้ากอไผ่ไปโยมเชื่อไหมน้ำตามันไหลพรากแล้วมันก็ใช้สองขาหน้าปาดน้ำตาที่โบราณเขาเปรียบเทียบว่าร้องไห้ น้ำตาเป็นเผาเต่าอาตมาเพิ่งประจักษ์ตอนนั้นแหละเห็นแล้วก็รู้สึกทุเรศในตาก็เลยปล่อยให้มันหนีไปพวกที่เล่าเขาก็โกรธจะเอาค่าจ้างคืนอาตมาก็ไม่ยอมคืนให้ก็เลยไปลักประเคนป้ามาปิ้งให้เขากินแทนเต่าโดนป้าด่าแหลกเลยนี่แหละกรรมที่อาตมาทำไว้ในวัยเด็กแล้วก็กำลังจะไปใช้หนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าขณะนั้นเวลาเที่ยงครึ่งรถที่วัดกวิสาวรารามส่งมารับนั้นรออยู่แล้วเอาละอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ญาติโยมจงหมั่นเจริญกรรมฐานถ้าใครคิดถึงอาตมาก็ให้ปฏิบัติมากๆเอาละขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆคนนะโยมนะรถที่มารับท่านพระครูเป็นรถสองแถวเก่าๆจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนอุบาสกในชุดนุ่งขาวห่มขาวที่มาด้วยได้ย้ายมานั่งข้างหลังรถแล่นออกจากวัดตรงไปยังถนนสายเอเชียเมื่อถึงทางแยกเข้าจังหวัดลพบุรีคนขับซึ่งชิดขวาเตรียมตัวจะเลี้ยวรถฝั่งตรงข้ามก็วิ่งมาหลายคันจึงต้องหยุดรอจังหวะที่จะเลี้ยวขณะนั้นรถทัวร์ของบริษัททันจิตวิ่งแซงคันอื่นมาด้วยความเร็วสูงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับรถมองไม่เห็นรถสองแถวที่เปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่ข้างหน้าจึงชนโครมเสียงดังก้องราวกับฟ้าถล่มร่างของภิกษุวัย50เศษกระเด็นออกจากตัวรถในลักษณะทลาร่อนดุจเดียวกับนกที่ถูกยิงลอยละลิ้วไปตกบนพื้นถนนห่างจากตัวรถถึง20วาคอหักพับลงมาถึงราวนมหนังศีรษะเปิดตั้งแต่หน้าผากถึงท้ายทอยท่านพระครูเจริญได้ชดใช้กรรมของท่านอย่างกล้าหาญที่สุดเมื่อเวลา 12:45 นของวันที่14ตุลาคม2521